Elkarrizketen tartera pasatuz, Katalin Minerren Goio gordetza ezinezkoa zen libururaren inguruan mintzatuko gara, izan ere bihar arratsaldean Talkan libururaren aurkezpena egongo da, eta ba honen inguruan hitz egin nahiko genuke, Aimar Elosegiren kasuaren inguruko hausnarketa eta elkarrizketa lana da, eta horren inguruan hitz egiteko ba egilearekin berarekin, Katalin Minerrekin hitz egingo dugu, dagoeneko telefonoaren bertzaldean daukagu. Egunon, Katalin.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez, bi hartalkan izanen zara liburua aurkezten, maiatzan, pasaden maiatzan idatzitako edo argitaratutako aurkeztutako liburu horretan, eta egin nahi nizun lehenengo galdera zen, ba, bueno, ea nortzen, ez, Aimar Elosegi edo bueno, norden Moio?
Bueno, Moio edo Aimar Elosegi erraniarra zen gazte bat zen, asesora zen, eta 2007an ba bere buruaz beste egin zuen, ez? Eta horretaz gain, ba bueno, nik ez dut ezkutatzen laguna nuela, eta bueno, liburuak ba jasotzen du egun haietan eta aurrengo hilabetetan edo bizitako guztia herri bezala eta baita lagun bezala, ez?
Eta zergatik erabakitzen duzu liburu hau idaztea edo nondik sortzen zaizu behar edo nahi hori?
Bagia da, amargarren urte aurrena, eriotzaren amargarren urte aurrenean, alako ezin egon bate sentitu nuela, ez, alde batetik doluaren itxiera bat, baina beste alde batetik, ba, ardura bat, baita ere, ardura politiko eta sozial bat, ba, kasua ez da zegoen oso isik edo gutxienez, memoria kolektiboan jaso gabe, ez. Eta, bueno, horri guelta batzuk ematen ikusita, ba, bueno, norberak egiten daki, ez, eta nire kasuan bai daztea, eta modu nahiko intuitiboan hasi nintzen idazten eguneroko bat, eta konturatu nintzen, ba, nire hautsa zain beste hauts batzuk erentzun nahi nitula, ez. Eta, bueno, egia da beti zaten dut oso liburu intuitiboa da, behar batetik hasten da, behar hori konpartitzetik, eta ikustea, ba, beste zenbait ahotsek ere bazutela zer esan horren inguruan.
Aipatu duzu ez, 10. urte urren hortatik, urte urren horren arira hasi zinela, ez dakit denbora tarte hori pasatzea beharrezkoa izan den, edo beharrezko ikusten duzun, ba bueno, horrela hain hurbiletik bizitako gaiak ikusteko, bai zugan eta bai elkarrizkatu duzun jendearen gan, uste duzu denbora hori pasatzea beharrezkoa dela agian?
Ez dakit beharrezkoa dan, badakit kasu honetan horrela izan dela, ez? Badakit beste kasu batzuekin, badagian urrengo gunean bertan azaltzen da behar hori. Baina negia da, denbora honek irakurketak egiteko aukera ere eman digula, ez? Batetik, jendartean, bueno, ezagutza, transsexualitateen inguruko ezagutza onditu delako nabarmen, ez eta asko dagoen egiteko oraindik. Bestetik, bueno, ekiditen dulako baita ere begal minetik aritzea, ja, mina hor dago, baina, bueno, osatu da nolabait, bueno, albidetzen dizu hitz egitea, bai, gehiago irakurketa sozial, politiko eta barretatik, ez? Beste pausa batetik, ustorrek ere ematen diola sendotasuna liburuari, ez? Eta bestetik baita ere, ematen digulako aukera irakurketak egiteko, ba, garaian hain intenso bizi genitu noietzen balioa, ez? Gaur egunetik begiratuta. Bueno, bakasunetan horrela junda, ez? Denbora hori pasa behar izan da, osatu beharko ezian gauz batzuk, isiltasun fase batzuk ere pasa behar izan ditugu, eta bueno, ba, horrek ere mandio bere, ezakit, zenotasun bat bezala, ez?
Aipatu dugu hasieran, ez, nola baiteko hausnarketa eta elkarrizketa lana izan daitekela, okerez baldimanago 9 pertsona elkarrizketatu zenituen, ez dakit, ba bueno, erraten aldi guzun, aipatzen aldi guzun pixka bat, ba bueno, nortzuk diren edo zertaz mintzatzen diren horietako bakotxa edo.
Bai, egia esan, liburuan azaltzen diren pertsonekin, baina gehiagorekin itzein nun, ez, liburu osatzen, baina 9 ahots hauek, nik oso argi neukan, ba, ez da biografia bat liburua, ez? Ertz desberdinetatik gaia bizitu eta landu zuten pertsonen ahotsak eta bizipena jaso nahi nituen. Eta lehen izan duen bezala, nahiko intuitiboa denez, ba, horrela zehazin unere elkarrizketa ronda, ez? Liburua jasota daude elkarrizketak egin bezala, hau da, orden horretan, eta gainera, ba, elkarrizketa bakoitza egin, eta transkribatu, idatzi, eta hurrengora saltu, ez? Orduan, bueno, intuizio horrek esaten zidan, lehenengo nere gertuko enetatik astea, alegia Moioren lagunak ziren horietatik, eta nire lagunak ziren horietatik, horre hiru lagunekin bildu ginen, bueno, ia horrekin, baina hiru lagun elkarrizketa jasunon. Atzetik Moioren anaiarekin egin un elkarrizketa, ez? Bueno, familiako ikuspuntu hori, eta gainera nahiarekin oso harreman berezia zuen, Ander Elosegirekin egin un. Eta, bueno, pixkanaka liburua zabaltzen bezala doa, ez? Hortik aurrera Anderrekin egindako elkarrizketaren ostean, ba pixka bat begira ateratzeko, ba Negeakeko Txurruz eta Iturekin egin un, garai hartan Areizialakoan egiten proiektu bat, ondoren okerrez banago Maialen Lujanbiorekin egin un, ez? Hernaniarra bera eta bere garaian ba bertso batzuk egin zitunak agur omenaldi batean eta bar, gero Iratxe Retolaza, ba bueno, Edo Argitaletxearen koordinatzaileetako bat eta Aimarren idatzi batzuk jaso zituztenak bere garaian. Zabaltzen begirada hori zabaltzen joeten ba azkenean berriz zirkulua itxi nahian edo ba Brianekin topatu nintzen, da Hernaniko gazte trans bat, ez? Topatu nuena eta bueno, bizkat bere lekugotza ere jaso nahi nun, ba beste belaunaldi bateko ahots bezala, ez? Eta gaur egungo ikuspuntutik. Eta bueno, bizkat horrela borobiltzen da, ez? Liburua.
Eta horietan guztietatik, ez banan-banan, baina bueno, ze sentsazio edo zer transmititu dizute elkarrizketek oro har?
Ba, hola, orokorren zango nuke lehenengo ez dutela ezkori jaso, gertu dutu nahi zen edo zein pertsonengan dena delako harremana zutela ere, denek bai ezko bat eman ziaten lehenengo, ez, horrek asko postu nindun, eta gero esango nuke oso, bazakit, igual oso maiztua dagoen terminoa da, baina oso benetako elkarrizketak izan dira, ez, mai baten bueltan jarri eta orduetan tira eta tira, lasai, konfiantzan, eta esango nuke eman diatela asko, ez, onena, esaten dut momentu batean, eman diatzu onena, ez, eta oso zintzoak diren elkarrizketak izan dira, ez? Kontrasan guztiekin, ardura guztiekin, bizipen potenteekin, eta hori ba sekulako paria da, ez? Asko eskatzea batzuetan norbaiti biluztea liburu baterako, gero publiko egingo dan zerbaiterako, eta bueno, bereziki eskatu gabe, hori eskatu gabe ere, hori eman dira, ez? Eta, bueno, niretzako hori izan zen oso argigarria eta osatze lan bat.
Katialin, izenburuaren inguruan ere galdetu nahi nizun, Moio Gordetza ezinezkoa zen, ez? Zer, bueno, zer erran nahi du edo zer transmititu nahi duzu izenburu honekin edo zergaitik erabakitzen duzu horroi erabiltzea?
Bai, batetik dago, Moio bere ez izena, ez? Ba, barruan kontatzen dan bezala, ba, modu oso intuitibo batean, berak transsexuala zela esan aurretik, Amaiatik zetorren, eta ez, bueno, Amaia ez Amoio izan barko zenuke, eta Amoio, eta, bueno, berako zumaitea zunez izen bazan, ez? Eta, ba, askotan duela Amabi Amair urteia erraminta oso gutxi genitun, ez? Ulertzeko hau, eta modu, ba, kariñoso batean eta intuitibo batean, ba, hori erabili genuen, ez? Eta, bueno, ba, jarri nahi nun, ez, berak maitea zunez izen hori azalean. Eta bestetik dago, ba, Gortetzea ezinezkoa zen esaldi hori, ba, berak bere agur gutunean adierazten ditu nitzak dira, ez, esaten du nahiz eta saiatu, ba, ezinezkoa zala Gortetzea bera zen hori, ez. Eta, bueno, nola bait, ba, berari buruzko liburu bat denez, bere hitzak azalera ekartzea, ba, importantea ditzitzen da, nero, ez.
Bueno, gaian zehar, liburuan zehar, bi gai potente, ez, bai, transexualitatea eta baita suizidioa lantzen dira, ba, bueno, gaur egun tabua handiak direla erran daiteke, ez?
Bai, eta, bueno, kuriosoa da baita ere, nire idazten hasi nintzanea, suizidioarenak, bueno, oso markatuan indun, eta pixua handia zeukan, eta ondoren konturatu naiz, elkarrizketekin, ez ala hori importanteena, ez? Elkarrizketatu ez transsexualitateari buruz hitz egin nahi dutela, transfobiari buruz hitz egin nahi zutela, eta bueno, zintzoa izan naiz hori jasotzen ere, ez? Baina, bai, bi tabu, ba batera tokatu zirenak, eta tamalez tokatzen jarraitzen dutenak askotan, eta baita ere, ba, bueno, Hernaniko herriak mai gainean jarri zituen bi tabu, inungo lotxa, baimenik eskatu gabe, eta bueno, guztiarekin aurrera egin da, ez, oso helduleku eta referente gutxirekin, baina mai gainera atera ziren bi tabu, ez, eta uste ez, ba, bueno, jarraitu behar da letxe egiten hori eraz.
Bueno, Hernanin emandako kasua, zu bertakoa izan da, ez dakit, ba, bueno, gertatu zenetik gaur egunera arte aldaketarik ikusi duzun, edo, bueno, ez dakit nola itereko badirudi, ez, aurrora pauso batzuk ematen ari garela, baina ez dakit, ba, zintzoki, ba, ikusi duzun aldaketarik zuk.
Bueno, oso relatiboa da, ez, badagoen gauza bada, eta Brianek ala esaten dut elkarrizketan, nabari dela alako aura bat edo alako sozialki babes bat, ez? Eta ez izan esplizituki esaten hau aimarrengatik da, baina, bueno, herria kolpatu zuen eriotza bat izan zen, ez? Eta horrek ere jendea berplanteatzera, berkolokatzera eramantzun, ez? Claro, hori ez da guztia, esaten du, bueno, babesa bai, baina ez jakintasunare handia da oraindik, ez, bai hauen inguruan. Baina baina baritzen dutena da, ez liburu aurkezpenarekin, edo ondoren egin ditugun, ba, itzaldi, o bertso saio, bueno, indian ekimenekin, herriaren erantzuna hor dagoela eta bero dago, ez? Zer gauza egiten dela, bete egiten da aretoa, jendearen jarrera ikasten jarraitzeko bat, entzuteko da, eta uste, badago la sensibilidad berezi bat eta horrek ematen ditu aukera gauzak bestea dela lantzeko, ez?
Hala ere, ba bueno, lehenago ere aipatu duzu pixka bat, ez? Transfobiak ere ba hor jarraitzen duela eta bueno, era askotan ere, ba bueno, nola jartzen dugun fokoa ba trans hoietan, ez? Eta ez, ba gizartean oro har ditugun ba ideia horiekin, ez? Ezakit, ba bai ideia binomialak, bai, baina transfobia horrek ere ba jarraitu egiten duela Euskal Herrian oro har, ez?
Dudari gabe, esan nahi dute, eta transfobia askotan pentsatzen dugu, esan behar duela pertsona trans bati eraso egitea zuzenean, eta hori ere badago noski, baina jakintasun horrek ere ekartzen du, bueno, bakartzea, edo ekartzen du baita ere kuestionatzea, ez, hainbat pertsonen erabakiak, eta hori hor dago, eta esan duzun beste kontu bat itiraka, ez, niri askotan liburu aurkezpenetan galdetzen diate, eta transexualitateari buruz, edo transpersonen egoerari buruz, eta nik beti saiatzen naiz desbideratzen gaia, batetik nire zelako transpertsona batez aditua transexualitatean, nik kasua du jasoet, nahiz abaituan ezagutza batzuk, ez, militantziatik jasoak batez ere, baina beti buelta ematen saiatzen naiz, esan, bueno, eta ziz pertsonok osatzen dugu normalitateari naiz bediratuko dugu, ez, alarmak piztutzen dira, norbaitek gure gizartean arau ezin kuestionagarria diren binomio hoiek zalantzan jartzen ditunean. Hau da, gizon eta emakumeen existentzia bere horretan egunero birproduzitzen dugu, eta norbaitek hori zalantzan jartzen dunean, orduan ari begira jartzen gara, ez? Eta arau ari begiratu ordez. Eta, bueno, nireti saiatzen naiz hortik enfokatzen, ez? Begira ezagun, guk egunerokoan ditugun batetik privilegioak eta ditugun jarrerak, eta bestetik hartu ditzagun konpromisoak hori aldatzeko, ez?
Katialin, ere galdetu nahi nizun, ba bueno, horrelako liburuek, ba bueno, nolabait ere, ba bueno, irakasten dute edo ekar dezakete zeo zer, ez? Horrelako liburuak bai irakurtzak, bai gazteriangaen, bai ba ez dakit hezkuntza zentrotan edo den lekuan izanda, ze uste duzu ekar dezakela edo zertara lagundu dezake, ze ekarpen egin dezake liburu honek, ba bueno, gizarteangan.
Ba nik uste, bueno, nik ala enfokatu doina, liburuera bat politikoa dela eta soziala dela, baina badu enfoke hori, ez, kasu bati lotuta, bueno, ba, unkitzen du eta irakurtzen du jendeak ala esan da bintzat, iristen da, ez, nola bait. Orduan baduka, eraldatzaia izan litzake potentzialidade hori, ez, iristen da, mugitzen zaitu eta betzaitu epeluzten, ez da teoria liburu bat, ez. Orduan, bere horretan nik uste liburu badaukala eragiteko gaitasun hori alde batetik. Eta bestetik uste, erramienta oso ona dala, ba, esan duzun bezala, berentzait ezkuntzan, edo bestelako espazioetan, gaia lantzeko, ez? Ze, bueno, gorputza gurutzotzen duen testu bat izan diteke, eta, bueno, hainbat eskoletan egon duna ez jada, badakit beste batzuetan lantzen ari direla haien kabuz, eta, bueno, badakit beste hainbat eskaera, ba, orain urte honetan zehar, eskoletan lantzera juteko, ez? Eta horrek poz ondia ematen dit, ez? Bueno, askotan belanaldi berriak dira, askotan hobeto ulertzen dute bat gauza, ez? Beste buelta eman gabe, baina memoria oso importantea da, ez? Jakitea, bueno, oraindik transfobiak eragin duena gure herrian eta eragin lezakeena, ez?
Ba, Katialin, bukatzen jamar dugu, baina ez dakit azken galdera gisa pixka bat zuri, ez, ikarketa lan guztionek eta idazte lan guztionek aldetu nahiko nizeko, ea, ba, zer utzi dizun edo ze irakasgai ba, utzi dizun edo eman dizun nola baitere?
Bueno, niri batez ere afro pertsonalago batetik egia da ez nekiela, baina bai nula behar bat izteko, ez, lagunarekiko historia hau, eta egitu zait, bueno, ba, beti militante feminista bezala, eta idazde bezala, ba osatzen lan bat ere izan dela, ez? ez dakit, itxiera bat, pakeak egite bat, eta eragiten eta borrokatzen jarraitzeko modu bat, ez? Eta egia da, ba, behin diburu aukatuta, argitaratuta, ez? Eta familiarekin ere alaipatzen genuen, lasaitu moduko bat ere izan dela, ez? Hor dago, jasota dago, txekonanak egin ditugu, eta aurrera, ez? Jarraitzea eragiten.
Bueno, ba, honetaz guztiaz eta hainbat gauz gehiagotaz mintzatuko zarete bihar talkan, ez? Arratsaldeko 6:30etan oker ez baldin banago eta bueno, horretaraztea gaur ere talkan asamblea ireki egongo dela arratsaldeko 7:30etan. Kaialin, ez dakit zeo zer aipatu gabe utzi dugun edo bueno, bertzeri gabe azken hitza zurea.
Ez, ba, egia dela liburua aurkeztuta ondoren, esan nuela aurkezpenik egingo denbora batean, ikusi nuelako nola hartzen zan, eta deskansatzeko, baina bai argi neukan, ba, batez ere, espazio feministetan eta barre aurkeztu nahi nula, da horre egingo zidala ilusio berezia, eta, bueno, niretzako, ba, gonbidapen oso berezia dela talkak duzatu didana, ez? Zanako espazio batean egoteko aukera, eta bueno, alako konpartitzeko espazio bat eukitzea, ba, opari bat dala liburuak eragite jarraitzeko.
Kaialin Minerva, mi esker, moio gordetza zinezko zen liburuaren inguruan mintzatu izanagatik, bertzeri gabe hori itaraztea hori bihar arratsaldeko 6:30etan talkan egon gozaretela. Egun hona izan, oh, Kaialin, mi esker.
Berdin.
Aio.